Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Следчы камітэт пакуль не каментуе інфармацыю пра тое, што былы кіраўнік справ прэзідэнта Мікалай Корбут змешчаны пад хатні арышт. Моладзевая арганізацыя «Альтэрнатыва» абвясціла, што пачынае збіраць подпісы за помнік Пастусю Каліноўскаму ў Менску. У беларускай сталіцы адкрылася 20-я міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». Сярод удзельнікаў ёсць і незалежныя выдавецтвы.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзін у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Сірыйская нацыянальная апазіцыя адкрые свае прадстаўніцтвы ў Нью-Йорку і Вашынгтоне ў сувязі з маючым адбыцца ў хуткім часе сустрэчамі лідараў апазіцыі Сірыі з афіцыйнымі асобамі ў ЗША. Праціўнікі рэжыму прэзідэнта Башара Асада, як чакаецца, сустрэнуцца таксама з членамі Рады бяспекі ААН. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на сірыйскія апазіцыйныя крыніцы. У Тунісе забіты апазіцыйны палітык, які ўзначаліваў аб'яднаную дэмакратычную нацыянальную партыю. Чокры Белаід быў застрэлены, калі выходзіў са свайго дому. У апошні час Белаід выступаў з крытыкай умеранай ісламісцкай партыі Эн-Нахда, члены якой складаюць большасць ва ўрадзе Тунісу. У мінулую суботу ён выступіў з чарговымі крытычнымі заявамі ў адрас Эн-Нахды. Прадстаўнік ураду Тунісу асудзіў злачынства. Матывы забойства высвятляюцца. Ліквідацыя лідара апазіцыйнай партыі адбылася, калі Туніс перажывае перыяд напружанасці. У студзені 2011 года ў краіне адбыліся народныя хваляванні, у выніку якіх быў адхілены ад улады прэзідэнт Бен Алі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заявіла, што працоўныя мігранты, якія працуюць на алімпійскіх аб'ектах у Сочы, падвяргаюцца жорсткай эксплуатацыі. У адмысловым дакладзе арганізацыі гаворыцца, што наймальнікі, як правіла, затрымліваюць альбо недаплочваюць ім зарплату, прымушаюць працаваць па 12 гадзін у змену, забіраюць у іх пашпарты, каб утрымаць на працы. Мігранты жывуць у перапоўненых памяшканнях, не атрымліваюць паўнавартаснага харчавання. Эксперт Human Rights Watch па Расіі Юлія Гарбунова паведаміла нашай радыёстанцыі, што даклад заснаваны на матэрыялах гутарак з дзясяткамі працоўных з Арменіі, Рэспублік Цэнтральнай Азіі, Сербіі і з Украіны. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады і міжнародны алімпійскі камітэт дамагчыся спынення падобнай практыкі ды абараніць правы і чалавечую годнасць працоўных мігрантаў у Расійскай Федэрацыі. Былы прэм'ер-міністр Таджыкістану Абдумалік Абдулладжонаў затрыманы ў кіевскім аэрапорце Барыспыль па міжнародным ордары. Супрацоўнік аддзялення Інтэрпола па Украіне пацвердзіў нашай радыёстанцыі, што Абдулладжонаў быў арыштаваны 5 лютага па прылёце з ЗША. Ён балатаваўся на прэзідэнцкіх выбарах у Таджыкістане ў 94 годзе, калі супрацьстаяў Эмамалі Рахмонаву. Затым экс-прэм'ер абвінаваціў у датычнасці да замаху на Рахмонава ў 96 годзе, да нападу баевікоў у Сугдоцкай вобласці, да датычнасці да арганізаванай злачыннасці да тэрарызму. У інтэрв'ю нашай радыёстанцыі ў лістападзе мінулага году Абдулладжонаў заявіў, што выбары 94 года выйграў менавіта ён. Адмысловы дакладчык ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў КНДР заклікаў пачаць расследаванне датычнасці паўночнакарэйскіх лідараў да магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці. Юрыст з Інданэзіі Марзукі Дарусман выступіў з рэкамендацыяй у сваім дакладзе, публікаваным у аўторак. У дакуменце гаворыцца, што Рада ААН па правах чалавека павінна вывучыць адказнасць, якую нясе ўрад, а таксама асобныя чыноўнікі КНДР. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну.